استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين.
آمين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين.
هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية
في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ما طلع صباح وأصفر الله أكبر ما هل هلال وأنور الله أكبر ما لاح برق وأزهر الله أكبر كلما أرعد سحاب وأمطر الله أكبر ما نبت نبات وأثمر الله أكبر ما ذكر الله ذاكر وكبر الله أكبر ما صام صائم وأفطر الله أكبر ما طاف بالبيت طائف واعتمر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر اللهم اجعل في أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي قلوبنا نورا اللهم اشرح لنا الصدور ويسر لنا الأمور نعوذ بك من وسوسة الصدر ومن شتات الأمر ومن شر فتنة عذاب القبر ومن شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار لك الحمد يا ربنا كالذي نقول وخيرا مما نقول لك صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا وإليك مآبنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمدًا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب الغرة والتحجيل والحكمة والتنزيل المذكور في التوراة والإنجيل له عظيم التقدير والتبجيل اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه نعم الصحب ونعم الجيل الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيها المسلمون والمسلمات أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعز فهو السلاح المضى والنبراس الوضى والحصن الحصين في السراء والضراء أما بعد معاشر الأحبة من الأنبياء وأولي العزم من الرسل نبي أحبته الأديان كلها نبي بين للناس والتاريخ إسلامه وطاعته لله سبحانه وتعالى لا شريك له اتخذه الله تعالى خليلا فأطاع رب العالمين وأقام للناس البراهين إنه خليل الله إبراهيم هو الذي أنكر على قومه عبادة الأوثان وبصرهم بحقيقة الأصنام فهو إمام التوحيد والإخلاص دعا إبراهيم ربه تعالى لما كان في المنجنيق استغنى عن عون جبريل، فلما دنا من النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فأوحى الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ودعا إبراهيم أباه آزر إلى الإيمان، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فأنكر أبوه ذلك وهدده إن لم يحترم آلهته. ثم ناظر النمرود الذي ادعى الألوهية قائلا له بعد ضلاله: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إخوة الإيمان، من تدبر في أمر الحج والنسك يرى أن معظم المناسك إن لم تكن كلها تدور حول إبراهيم وآل إبراهيم، فهو الذي أذن في الناس بالحج فأجاب الصالحون بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهو الذي بنى الكعبة المشرفة مع ابنه إسماعيل رافعاً القواعد من البيت، ووضع الحجر الأسود في زاوية معروفة من البيت، وكان يصعد إبراهيم على حجر لبناء الكعبة وهو مقام إبراهيم، ومن الكعبة جزء يقال له حجر إسماعيل. لما كان إسماعيل طفلاً صغيراً رضيعاً بكى من شدة العطش، فسعت أمه هاجر بين الجبلين الصفا والمروة خائفة على ابنها، فكانت تسعى لتنظر هل هناك قافلة أو بئر لتروي ظمأ إسماعيل. وذكر الله تعالى سورة باسمه، سورة إبراهيم. أيها المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فقد ابتلى الله تعالى إبراهيم، لكن ذلك ليرفع قدره، لأنه صبر ورضي. زوجته سارة كانت عاقراً، وهذا بلاء وابتلاء لمن يريد أن يهنأ بوجود أبناء في بيته وبيئته. إبراهيم حزن حزناً شديداً لكفر أبيه، فكان أواهاً منيباً. ثم الطامة الكبرى أتت وهي قاصمة الظهر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد دعا الله تعالى ليهب له ولداً صالحاً، فبشره الله تعالى بغلام حليم ورغم كبر سنه، فقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وتأتي المحنة الكبرى، أمره الله تعالى أن يتركه هذا الولد مع أمه هاجر في واد غير ذي زرع، لكنه يتركهما في معية الله ورعايته. ولما عاد إبراهيم بعد سنوات بعد الغياب وبعد بناء الكعبة، أمره الله تعالى بأمر عظيم، أن يذبح هذا الولد المبارك رأى في المنام أنه يذبحه. فقال عليه الصلاة والسلام: رؤيا الأنبياء وحي، ومن فطرة البشر وطبع البشر أنه يحب البنين حبا جما، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فبادر الغلام الحليم يبر والده إبراهيم، فقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وجواب إسماعيل في غاية السداد والطاعة للوالد ورب العباد. ونبينا محمد صلى الله على حبيبنا محمد يعلمنا أن من بر والديه يكون ابنه بارا، ومن عقهما عقه ابنه. ورأينا أن إبراهيم كان بارا بأبيه رغم شركه بالله، ناداه بالتلطف والتأدب: يا أبتي، أربع مرات في سورة مريم. ثم قال بعد تهديد الأب: قال سلام عليك. فقال له: يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فجزاه الله سبحانه وتعالى بإسماعيل، فقال نفس الكلمة: يا أبتي افعل ما تؤمر. قصة إبراهيم قصة جميلة لا تنتهي، وهبه الله تعالى من أزواجه وذريته قرة عينيه، وجعله للمتقين إماما. قال إني جاعلك للناس إماما. أيها الأحبة الكرام، نتعلم إذن في هذه القصة الربانية طاعة الولد لوالديه، وأمرنا الله تعالى وخاصة في مثل يوم العيد أن يبر الواحد منا والديه بالطاعة والقبلة والدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. فلما أسلما وتله للجبين، أي فلما استسلم لأمر الله، ألقى إبراهيم ولده على وجهه، فوسوس إليه الشيطان، فرجمه إبراهيم في الجمرة العقبة فرماه بسبع، ثم أتى الجمرة الوسطى فرماه بسبع، ثم أتى الجمرة الصغرى فرماه بسبع. فلما أراد إبراهيم الذبح أخذ السكين ولم يقطع السكين شيئا، فنودي: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فدي إبراهيم بكبش لأنه وفى طاعة الله، كما قال ابن كثير في قوله تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وما مدح نبي في القرآن كما مدح إبراهيم لعظم تضحياته. وقد روى ابن أبي حاتم رضي الله رحمه الله أن الكبش الذي فدي به إبراهيم هو كبش هابيل، أحد ابني آدم عليه الصلاة والسلام. القصة طويلة مشهورة لديكم في سورة المائدة. كان هابيل عليه السلام صاحب غنم، فقرب واحدة سمينة أفضل ما ملك، فتقبل الله تعالى قربان هابيل. ذلك لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Mes très chers frères et sœurs, un grand prophète mentionné dans les textes juifs et chrétiens, connu pour sa grande obéissance, a été cité également dans le Coran et qui est également aimé par les musulmans. Ce prophète est un ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala et un ami proche. Il n'est autre que Ibrahim alayhi salatu wassalam, celui qui fut connu pour avoir bâti le culte à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans idole ni statue. Il a invoqué Allah azza wa jal lorsque son peuple l'a condamné à mort en le jetant dans le feu. Il a invoqué Allah lorsqu'on l'a posé sur la catapulte. Devant le feu, il refusa l'aide de Jibril qui lui proposa de l'aider. Il a refusé cette aide et il a appelé Allah Azza wa Jal en disant: Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et le feu n'a pas porté atteinte à Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il a également appelé son père Azar, qui était un sculpteur de statues, c'est-à-dire l'opposé, d'un extrême à l'autre. Il a appelé son père Azar pour qu'il n'adore qu'un seul Dieu. Et il a eu un débat contre Namrud, celui qui s'est prétendu être Dieu, jusqu'à lui faire voir ses erreurs. Mes frères et sœurs, celui qui médite sur les rites du pèlerinage à la Mecque verra que tout tourne autour de la famille d'Ibrahim et de Ibrahim, où la majorité des rites tournent autour de sa famille et de Ibrahim. Il a appelé les gens au pèlerinage, comme on l'a cité dans un prêche du vendredi, et toute personne qui accomplit le pèlerinage et qui répondra à son appel répondra par cette formule: Labbaik Allahumma Labbaik. Il a élevé les fondations de la Kaaba avec l'aide de son fils Ismaïl. Il y a à cet endroit la pierre noire qui a été posée par les mains de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il est monté sur une pierre pour construire la Kaaba, une pierre qui existe toujours aujourd'hui, mais qui est enveloppée d'une coupole dorée devant la Kaaba, qui s'appelle la station d'Ibrahim. Il y a également Safa al-Marwa. Lorsque son fils Ismaïl était encore un petit bébé, il avait soif et sa mère Hajar est partie chercher de l'eau pour voir, elle est partie chercher si elle pouvait trouver de l'eau, et elle commençait à faire des allers-retours entre les deux collines, Safa ou al-Marwa, jusqu'à ce que l'eau de Zamzam a jailli. Il y a également une petite partie de la Kaaba, un demi-cercle qui s'appelle Al-Hatim, ou bien on peut l'appeler également le Hijr Ismaïl, c'est-à-dire l'appartement de Ismaïl. Dieu a mentionné Ibrahim également dans diverses sourates, ainsi que sourate le pèlerinage, sourate Al-Hajj, comme on vient de le dire. Et également une sourate porte son nom, qui est la sourate numéro 12, sourate Ibrahim, 14 pardon, sourate Ibrahim. Mes frères et sœurs, regardez les épreuves que Ibrahim alayhi salam a endurées. son épouse, sa première épouse, Sarah, était une femme stérile. Et ça, c'est une épreuve pour toute personne qui, lorsqu'elle est mariée, veut des enfants. Son père était polythéiste, ça c'est une autre épreuve. Lui, il appelle à adorer qu'un seul Dieu et son père est polythéiste. Son père était polythéiste. Il a invoqué Dieu pour avoir un enfant et Dieu lui demande de le laisser. Et quand plus tard Dieu lui a donné un enfant, Dieu lui demande de les laisser, lui et sa femme, à la Mecque et de repartir en Palestine. Fakallahu asraha. Et il n'a pas pu jouer donc avec son enfant, comme beaucoup de parents ont la chance de jouer avec leurs enfants en bas âge. Et après une longue absence et après son retour à la Mecque, Dieu lui demande d'égorger son fils. Dieu lui demande d'immoler son fils à travers un rêve. Et vous le savez, le prophète Islam a dit que les rêves, les songes des prophètes ne sont pas des mensonges, mais ce sont des révélations. Et il lui a dit, « Oh mon fils, j'ai vu en songe que je t'égorgeais. Qu'en dis-tu? Qu'en penses-tu ? » Et voici qu'Ismaïl, par obéissance à son père, répond, « Papa, ya abati, fais ce qui t'est demandé. Tu me trouveras, si Dieu le veut, parmi les patients. » Regardons l'obéissance de ce noble fils à son père. Car Ibrahim a honoré lui-même son père et Dieu l'a récompensé. C'est une règle. Dans Surat Maryam, il a interpellé son père qui n'était pas musulman, qui n'était pas croyant, qui était polythéiste. Il a interpellé son père en lui disant, papa, ya abati. Et lorsque son père, et lorsque Ibrahim a eu un enfant, il lui a dit, j'ai vu en songe que je t'égorgeais. Il lui a répondu de la même manière, ya abati, fais ce que Dieu te demande. Papa, fais ce que Dieu te demande. C'est une leçon pour ceux qui ont leurs parents à leur côté, de rester beaucoup à leur côté. Le prophète a dit, l'agrément de Dieu, arda, même en berbère on le dit, arda, l'agrément de Dieu est dans l'agrément des parents. Et la colère de Dieu est dans la colère des parents. Allah Azza wa Jal dit ensuite, puis quand ils s'exécutèrent, c'est-à-dire lorsque Ibrahim a obéi à Dieu, et Ismaïl a obéi à son père et à Dieu, puis lorsqu'ils s'exécutèrent et qu'il l'eut jeté sur le front. C'est-à-dire il l'a posé sur le front pour ne pas que les regards se croisent et qu'il ait une pitié pour son fils et donc qu'il va désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Satan a murmuré à Ibrahim. Il lui a dit, qui est ce Dieu qui te demande d'immoler ton fils? Il ne mérite pas d'être adoré. Et là Ibrahim a commencé à lui jeter des pierres. Et ça fait penser à Jamarat. On reparle justement d'un rite. C'est pour cela qu'on a dit au tout début du prêche que tous les rites globalement tournent autour de Ibrahim et de sa famille. Lorsque les gens font Jamarat à la Mecque, lorsqu'ils jettent les pierres à Jamarat, on repense à Ibrahim alayhi salam. Ensuite il est parti plus loin et Shaitan est revenu. Et là Ibrahim l'a encore lapidé. Il est reparti plus loin et là Shaitan est revenu. Et là Ibrahim l'a lapidé une nouvelle fois. Ensuite Ibrahim a pris le couteau et il a voulu exécuter l'ordre d'Allah. Or le couteau ne voulait pas couper, comme le feu ne voulait pas brûler. Pour Ibrahim, le couteau ne voulait pas couper. Et une voix interpella Ibrahim à ce moment-là. Cette voix lui disait, « Oh Ibrahim, tu as bien réalisé ce que tu as vu en songe, dans ton rêve. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » C'était là, certes, une grande épreuve. Certes, c'était une grande épreuve pour Ibrahim. Et nous rend son âme, c'est-à-dire en échange d'une énorme récompense. Et cette rançon, comme vous le savez, fut un bélier cornu, qui avait des cornes. Et selon Ibn Abi Hatim, c'est le bélier que Habil, l'un des fils de Adam, a donné en sacrifice. Et bien sûr, son histoire, elle est très connue dans Sourate Al-Ma'ida, la Sourate numéro 5. Et Habil a offert, contrairement à son frère Qabil, Habil a offert le meilleur de ses ovins. Et Dieu subhanahu wa ta'ala l'a accepté. Car comme Allah Azza wa Jal le dit, et ce qui était vrai pour Habil, l'est toujours pour nous en 2013, si on veut égorger un mouton ou une vache ou autre, Dieu dit, Dieu n'accepte que de la part des pieux. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Et de ces deux histoires, mes frères et sœurs, on peut voir que le sacrifice n'a pas de prix et que l'on donne à Allah Azza wa Jal ce que l'on aime et on ne doit pas compter. Ce mouton coûte 172 euros, je vais prendre celui qui coûte 171 euros parce qu'il est moins cher. Ibrahim a voulu sacrifier son fils. Habil a sacrifié la meilleure de ses offrandes et Dieu l'a accepté. Et c'est comme ça qu'il faut être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pas chipoter sur un centime ou deux. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikhwat al-Iman. Man tadabbara fi hadhayni al-qissatayn, qissata Ibrahim وقصة أو قصة إبراهيم وقصة هابيل، يرى أن ذبح الأضحية لا ثمن له، أي لا يبحث المسلم عن أدنى الأمور وعن أرخص الأشياء وعن أرخص الشياه وعن أرخص البقر، فهو ذبح في سبيل الله. والأضحية في اللغة العربية، الأضحية فيها عبارة عن تضحية، الأضحية فيها عبارة عن تضحية ومشقة في المال، مثلا بأخذ أجمل كبش، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يذبح ابنه إسماعيل، ابنه إسماعيل وهو الابن الوحيد الصالح، أراد أن يذبحه وهو أغلى من الدنيا وما فيها الولد الصالح. وهابيل اختار من الغنم أكثرها ثمناً وقيمةً وسمناً. أما فيما يتعلق بأمر الذبح معشر الكرام، فالنظام النظام لمن يذبح في مجزرة أو مسلخ. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، نهى رسول الله أن تصبر البهائم، متفق عليه، يعني أن تحبس بحبل لتذبح كما قال العلماء. ورأى عمر بن الخطاب رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها، يسحبها يجرها، فقال له عمر: ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلا. فالإحسان إلى الحيوان ساعة الذبح هو المطلوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا ترحموا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان رحمة للعالمين لجميع المخلوقات. وقال عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد، اسمعوا مزيان: والشاه إن رحمتها رحمك الله، الشاه إن رحمتها رحمك الله. فإن الذبح أيضا عباد الله، الذبح عبادة، لكن هناك شروط. ففي مثل العيد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بالرفق بالحيوان عند الذبح، فلا يعذب بالشفرة التي تكون غير حادة، وألا يربط البهيمة حتى تموت مستريحة، ثم أن تترك البهيمة بعد الذبح حتى تموت، اتركها حتى تموت. ولا نفعل كما يفعل الجزارون، لا تفعل كما يفعل الجزارون الذين يقطعون رأس الضحية قبل أن تموت. وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بحد الشفرة أي السكين، وأن لا تراها البهائم. شوفوا الرحمة جل الإسلام، حقوق الإنسان لا، بل حقوق الحيوانات. أن لا ترى البهيمة السكين، أن لا ترى البهيمة السكين، وأن لا يذبح أحد حيوانا وحيوان آخر ينظر، الله أكبر، ينظر إلى المذبوح، فإن ذلك حرام معشر الكرام. وهذا من عمل الذين نزع الله من صدورهم الرحمة. وعند الذبح وجه الشاة إلى القبلة وقل: اللهم إن هذا منك وإليك، بسم الله، اللهم تقبل مني ومن أهلي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يذبح أضحيته قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد عليه الصلاة والسلام. ومن أناب غيره في ذبح الأضحية جاز ذلك فلا حرج. قال تعالى: فصل لربك وانحر. فالذبح يكون لله بعيدا عن كل شبه وبدع، فصل لربك فقط، كالذين يجعلون خميرة عجين في فم الضحية، أو غسل الأذن اليمنى وما شابه ذلك. أمة الإسلام أيضا هي أمة النظافة. أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نميط الأذى عن الطريق، فليس من المعقول وأمر غير مقبول أن يذبح مسلم في مسلخ ثم يترك الدم والرأس والكبد والأمعاء مثلا، والله تعالى لا يحب الفساد. ذبح الأضحية حق من حقوق المسلمين، اقتداء بإبراهيم واتباعا لسنة محمد عليه الصلاة والسلام. قال الصحابة: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة، بكل شعرة من الصوف حسنة. وذبح الأضحية يكون بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل الصلاة فهو لحم قدم لأسرته. قال عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فإنه لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنة المسلمين. ويقسم المسلم أضحيته ثلاثا: يأكل أهل بيته ثلثا، ويتصدق بالثلث، ويهدي الثلث إن شاء، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. Mes frères et sœurs, si on a l'occasion d'égorger de nos propres mains un mouton ou un bovin, il y a six points à ne pas négliger. Le premier point, c'est de ne pas attacher les pattes de l'animal. Deuxième point, bien aiguiser le couteau, bien aiguiser le couteau, et bien entendu, ne pas montrer le couteau à l'animal. On nous parle des droits de l'homme, on dit que l'Europe est bien avancée, l'islam a été bien avant. Ne pas montrer la lame à l'animal. Être doux avec l'animal. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme il a été rapporté par l'imam Ahmad, le mouton, si tu es miséricordieux envers lui, Dieu le sera envers toi. Subhanallah, même avec le mouton. Et bien entendu, la miséricorde englobe toutes les créatures. Ce n'est pas une miséricorde contre les musulmans, mais une miséricorde avec les musulmans, les non-musulmans, les juifs, les chrétiens, les animaux, les plantes. L'islam, sa miséricorde se répand à toutes choses. Donc être doux avec l'animal, ne pas le jeter par terre avec violence pour l'égorger. Ne pas égorger le mouton devant un autre mouton. Et ne pas égorger un animal devant un autre animal. Voici ce que nous dit l'islam. Également orienter l'animal, si c'est possible, pardon, orienter vers la Qibla et dire une formule spéciale: Allahumma inna hadha minka wa ilayka al-akhiri. Laissez le mouton mourir tranquillement. Ne pas s'acharner sur lui. Une fois la tête coupée, commencez à faire slakh, c'est-à-dire à le dépecer ou à le couper ou à enlever la tête avant même qu'il est mort. Laissez-le jusqu'à ce qu'il meure. Ça, c'est pour ceux qui égorgent avec leurs mains. Sinon, alhamdoulilah, la majorité d'entre nous a son mouton qui va être égorgé dans un abattoir certifié. Quelqu'un également peut égorger l'animal pour nous, que ce soit un abattoir ou une boucherie agréée. Et nous devons également, le jour de l'Eid, surtout pour ceux qui ont des abattoirs temporaires, c'est comme il nous a été accordé il y a quelques années, mais ça a été privé à cause du comportement de certains. Mais si, ça c'est une parole à transmettre dans d'autres villes, si un abattoir temporaire est à la disposition des musulmans, que ces musulmans soient propres. Nous devons être propres, et hélas, ce n'est pas la réalité. Et c'est l'exemple par exemple de ceux qui égorgent un animal et ils laissent les lieux sales en laissant le crâne, les intestins, le sang, la peau, etc. Et Dieu subhanahu wa ta'ala dit: Dieu n'aime pas ceux qui commettent le désordre. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que pour chaque poil de la laine du mouton, eh bien, qu'on va égorger, il y a pour le musulman une hasanat. Il y a pour le musulman, pour chaque poil de laine, une hasanat. Pour chaque brin de laine. Il faut également considérer comme offrande que cette viande qui va être égorgée, elle n'est considérée comme offrande pour l'Eid que si elle est égorgée après la prière. Ceux qui veulent gagner du temps vont égorger avant la prière, comme ça dès qu'ils prient ils vont à la maison pour le manger. Ce n'est pas le mouton de l'Eid. Ça, c'est une viande qui est offerte à la famille, comme le prophète l'a dit. Le mouton de l'Eid n'est considéré comme tel qu'après la prière de l'Eid. Il est également recommandé de partager l'animal en trois, que ce soit le mouton, la vache ou autre, de le partager en trois. Un tiers pour la famille, un tiers en aumône, c'est-à-dire le donner aux nécessiteux. Vous pouvez même donner deux tiers ou tout si vous voulez. Et le dernier tiers en invitant les amis, les voisins et la famille par exemple. C'est-à-dire que l'Eid al-Adha également, c'est la fête du partage. Il faut aussi savoir qu'en islam il y a trois fêtes: l'Eid al-Fitr, l'Eid al-Adha et surtout le vendredi. Sachez une chose, mes frères et sœurs, le prophète a dit que le vendredi est un jour encore plus important qu'Eid al-Adha et Eid al-Fitr. La mosquée, elle est pleine aujourd'hui, alhamdoulilah, ça fait plaisir à voir. Elle lit également les vendredis, et c'est cette constance que Dieu veut de nous. C'est cette constance que Dieu subhanahu wa ta'ala veut de nous. On remplit la mosquée les vendredis, les jours de fête, etc. Eh bien, c'est cette constance qu'il faut garder après ces occasions. C'est Allah Azza wa Jal à l'istimrar. Ali radiallahu anhu a dit: Chaque jour qui passe sans qu'on désobéisse à Dieu est pour nous un jour de fête. Il faut également toujours fréquenter et remplir les mosquées comme c'est le cas aujourd'hui. L'Eid, mes frères et sœurs, ce n'est pas forcément de porter des nouveaux vêtements, mais d'essayer de changer en bien, car certains sont peut-être habillés en blanc et cachent des cœurs assombris et noirs. Le prophète, alayhi salatu wassalam, également a dit: les jours de Tashriq, c'est-à-dire les trois jours de l'Aïd, aujourd'hui, demain, après-demain et le troisième jour. Les jours de Tashriq sont des jours où on mange, on boit et où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce jour, il faut contacter nos familles, nos amis, nos proches pour leur souhaiter une bonne fête et ne pas se contenter des SMS et des messages sur Facebook. La mosquée, elle est pleine. Si quelqu'un a le temps, qu'il reste à la mosquée pour essayer de saluer la majorité. S'il n'a pas le temps, il sort, il dit salam, il mbrouk l'aïd à deux, trois personnes s'il n'a pas le temps. Mais s'envoyer des messages, mbrouk l'aïd, et transmettre, transférer, etc., c'est du virtuel. Le mieux, c'est de se rencontrer. C'est de se rencontrer. C'est bien d'envoyer des SMS. Je ne dis pas le contraire. Mais si on a la personne, elle a le temps, elle a pris un congé aujourd'hui, d'essayer de rencontrer tout le monde. Certes, il y a des personnes qui disent que c'est une bid'a d'attendre que tout le monde se serre la main, se dise mbrouk l'aïd. Ce n'est pas une bid'a. Pardon, c'est une bonne bid'a. C'est une bonne bid'a. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont un regard obscur de l'islam, qui n'ont pas compris l'islam, qui disent que le prophète ne l'a jamais fait. Mais le prophète, alayhi salam, il a fait une chose encore plus grandiose. Il a fraternisé entre l'Aous et le Khazraj. Il a fraternisé entre les Muhajirines et l'Ansar. C'est-à-dire qu'il a, lorsque les Muhajirines sont arrivés de la Mecque jusqu'à Médine, le prophète a dit que chaque habitant de la Mecque prenne dans ses bras un habitant de Médine. Voilà ce que le prophète, alayhi salam, a fait. Quelle est cette bid'a? Ce n'est pas du tout une mauvaise bid'a, au contraire, c'est une bonne bid'a que nous avons vraiment besoin aujourd'hui. Et s'il vous plaît, barakallahu fikum, en plus d'envoyer des SMS, si vous pouvez rendre visite aux gens qui n'ont pas pu venir, c'est-à-dire aux malades, c'est-à-dire aux familles, de consolider les liens de famille, de ne pas dire « celui-ci je ne lui parle pas, celle-ci je ne lui parle pas ». Également, la fraternité en islam est une fraternité qui est très forte et inébranlable. Allah Azza wa Jalla dit « innama al-mu'minuna ikhwa », les croyants sont des frères. Également, on a tout à fait le droit, surtout dans ce jour, de se divertir, d'écouter des chants islamiques, de manifester de la joie, de montrer sa joie, pour montrer aux autres communautés que nous sommes une communauté également qui connaissons la joie. Walillahi alhamd. Et ne pas oublier nos frères dans d'autres pays qui souffrent et qui peut-être ne partagent pas la même joie que nous. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa khitaman lil muslimina thalathata a'yad. منها عيد الأضحى. يقول أبو الحسنين علي بن أبي طالب: اليوم عيد من غفر ذنبه وشكر سعيه وقبل عمله. اليوم عيد وغدا عيد لنا، وكل يوم لا نعصي الله تعالى فيه فهو لنا عيد. املأوا المساجد معشر الكرام في جميع الأوقات، ولا فقط في مثل هذه المناسبات وإن كانت خيرا، فاتقوا الله ما استطعتم. واعلموا أن العيد ليس بلباس جديد، ولكن العيد لمن طاعته لله تزيد. فاللباس الأبيض أحيانا تخفي قلوبا سوداء، أعوذ بالله من أن أكون منهم وأن نكون منهم كذلك. وفي مثل هذه الأيام قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. غالبنا يذكر النقطتين الأوليين، أيام أكل وشرب، وينسى وذكر لله. كلوا واشربوا فعلا، ولكن ما تنسوش الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. هي هذه. ولا بأس من الدعابة والانبساط واللهو المباح في هذه الأيام، كاللعب مع الأطفال وسماع الأناشيد الإسلامية إلى غير ذلك. فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتين في أيام منى، يعني عيد الأضحى، تغنيان وتضربان، والنبي عليه الصلاة والسلام متغشم بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي عليه الصلاة والسلام عن وجهه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. وزوروا الأقارب، وهنئوا الأحباب والأصدقاء، إما في المساجد بل حتى هاتفيا، في ذلك أجر كبير. ولا تنسوا إخوانكم في كل مكان، ففي بلد يقال عيد سعيد، وفي بلد آخر يقال عيد بعيد. وختاما، كما نور الله تعالى قلوبكم ووجوهكم في هذا اليوم المبارك، أسأل الله تعالى أن ينور وجوهكم يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم كما جعلتنا في فرح في يوم العيد فادخلنا الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرحة يوم القيامة كذلك يا رب العالمين. اللهم اجعل قلوبنا نيرة، اللهم نور قلوبنا ونور وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظ وارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ولي أمور المسلمين خيارهم ولا توليها شرارهم. اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اجعل جميع بلدان المسلمين تعيش الأمن والأمان والسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بكل ظالم وبكل من ينال من الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أنبت بنتي وبناتنا وأبناءنا نباتا حسنا، اللهم أنبت أبناءنا نباتا حسنا، اللهم ارزقنا ذرية قرآنية، اللهم ارزقنا ذرية قرآنية، اللهم ارزقنا ذرية قرآنية تدعو لنا بعد مماتنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. وعيدكم مبارك سعيد.